Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibhumullahu bi'aydikum wa يُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Počele ruske vojne operacije na istoku Ukrajine. Milanović, neprihvatljivo kršenje ukrajinskog suvereniteta. Bakerikani, za dovršetak posla u Beču potrebno da zapadne strane donesu određene odluke. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštene gledalce, salam aleikum i dobro vam veče. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio u televizijskom govoru rano jutros da će ruske snage provesti specijalne vojne operacije u regiji Donbas. Putin je odmah nakon objave vojne operacije pozvao na prestanak militarizacije Ukrajine i pozvao ukrajinsku vojsku da položi oružje. Putin je, kako bi opravdao legalnost ruske vojne operacije, rekao prema članu 51 poglavlja 7 povelje UN-a uz potvrdu Vijeća Federacije u provedbi sporazuma o prijateljstvu i međusobnoj pomoći Donjecku i Lugansku, odlučio sam provesti specijalnu vojnu operaciju. On je dodao, odgovornost za svako moguće krvoproliće u potpunosti će snositi vladajući režim Ukrajini. Regija Donbas nalazi se na istoku Ukrajine i u njoj živi rusko stanovništvo, a od 2014. godine Rusi iz tog područja su uspostavili dvije republike, Donjeck i Lugansk, te formirali lokalne vlade neovisne o ukrajinskoj vladi. Zvaničnici Republike Donjeck objavili su u utorak da su tri civila ubijena u napadu ukrajinske vojske. Zvaničnici u Republici Lugansk također su izvijestili da su dva civila ubijena u napadima ukrajinske vojske. Putin je, napominjući da Rusija ne može tolerirati prijetnje Ukrajine, dodao da su dalje širenje Sjevernoatlantskog saveza i njegovo korištenje ukrajinskog teritorija neprihvatljivi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom prvom televizijskom govoru nakon pokretanja ruske vojne operacije protiv ciljeva u toj zemlji priznao da je bilo žrtava. Zelenski je danas izjavio: "Naša zemlja je bombardirana od sjevera do juga, naša vojska je jaka i svi moramo podržati. U ruskom bombardiranju dali smo mnogo žrtava." Ukrajinski predsjednik je, objavivši potpuni prekid odnosa s Moskvom, izjavio: "Prekinuli smo diplomatske odnose s Rusijom. Naša vojska snažno odgovara na rusku agresiju." Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine objavilo je podatke glavnog štaba oružanih snaga te zemlje, te je ubijeno 50 ruskih vojnika. Ministarstvo odbrane Ukrajine objavilo je da je srušilo dva ruska helikoptera u blizini Kijeva. Zvuk eksplozija može se čuti i u Kijevu. No kao odgovor na rusku vojnu operaciju, američki predsjednik Joe Biden je rekao da će svijet smatrati Rusiju odgovornom. Biden je u saopćenju rekao da je Putin izabrao unaprijed planirani rat koji bi mogao rezultirati katastrofalnim žrtvama i ljudskom patnjom. Francuska je osudila taj potez nakon naredbe za početak ruske vojne operacije. Njemački kancelar Olaf Scholz također je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin invazijom na Ukrajinu prijeti miru i sigurnosti širom Europe. Sjevernoatlantski savez je informirao o raspoređivanju više vojnika na istočno krilo tog vojnog saveza s ciljem sprečavanja mogućeg ruskog napredovanja. Podudarajući se s posebnom naredbom ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu, Vojska Republike Lugansk pokrenula je vojnu operaciju kako bi preuzela kontrolu nad ostatkom te republike koja je već 7 godina pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Prema izvještaju agencije IRNA, ova vojna operacija se izvodi na svim tačkama tampon liniji s ukrajinskom vojskom, a gađane su sve vojne baze koje su povezane s Kijevom i mjesto okupljanja ukrajinskih snaga i njihovo oružje. Kako se navodi u saopćenju, granatiraju se ukrajinske vojne baze u Lugansku, a vojne snage Republike Lugansk artiljerijom napadaju položaje ukrajinske vojske. Prema objavi Ruskog ministarstva odbrane, ukrajinske snage masovno napuštaju svoje položaje u regiji Donbas i ostavljaju sve svoje oružje. Glavni štab ukrajinskih oružanih snaga u regiji Donbas je uništen, rekao je predsjednik Narodne republike Donjesk Denis Pušilin. On je također u intervju za TV Rusija 24 izjavio: "Mogu reći da će vojne operacije u Donbasu vrlo brzo završiti, a naši gradovi i gradovi Narodne republike Donjesk bit će oslobođeni u vrlo bliskoj budućnosti." Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao je da Ruska federacija nema cilj uništiti ukrajinsku vojsku tokom vojne operacije, već je cilj Moskve neutralizirati ukrajinske vojne sposobnosti. Dopisnik televizije Al Jazeera sa sjedištem u ukrajinskom gradu Harkovu izvijestio je da je ruska zastava zavijorila iznad parlamenta u Harkovu.
Slijedi blok kraćih informacija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran napisao je u poruci na Twitteru da je kriza u Ukrajini ukorijenjena u provokativnim akcijama Sjevernoatlantskog saveza. Iranski ministar vanjskih poslova Hossein Amir Abdollahian napisao je danas u poruci na Twitteru: "Ne smatramo pribjegavanje ratu rješenjem", referirajući se na razvoj događaja u Ukrajini. "Uspostavljanje primirja i fokusiranje na političko i demokratsko rješenje je nužnost", nastavio je Amir Abdollahian. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je Srni da je ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Sven Alkalaj bez ovlaštenja pridružio Bosnu i Hercegovinu izjavi Evropske unije o rusko-ukrajinskoj krizi. "Njegov postupak je ništavan i mora se smatrati da nije ni načinjen", rekao je Dodik komentirajući jučerašnju odluku da se Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama pridruži izjavi zemalja Evropske unije u kojoj se osuđuju potezi Rusije na istoku Ukrajine. Dodik je najavio da će se odgovornost ambasadora razmotriti kasnije. Bosna i Hercegovina je neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, odnosno oružanom konfliktu, s obzirom da predsjedništvo nije odlučilo drugačije, naglasio je Dodik. 4 čete s oko 500 pripadnika snaga EUFOR-a koje su stacionirane izvan Bosne i Hercegovine će predostrožnosti radi u naredne dvije sedmice biti raspoređene u zemlji kao pojačanje postojećim snagama, saopćeno iz EUFOR-a. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću EUFOR-a navodi se da bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou potencijalno mogla uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Kažu kako je ovo odlučeno kako bi efikasnije podržali bosansko-hercegovačke partnere pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Zadatak će biti da pokažu odlučnost Evropske unije da održi stabilnost u Bosni i Hercegovini. A predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu, a napad ruskih vojnih snaga smatra neprihvatljivim kršenjem ukrajinskog suvereniteta. Milanović je pozvao Rusiju da prekine vojne napade. Milanović se nada brzom smirivanju situacije i nastavku diplomatskih aktivnosti u cilju pronalaženja mirnog rješenja. Izrazio je žaljenje zbog žrtava u Ukrajini. Hrvatska će kao članica NATO-a i Evropske unije u ovoj situaciji postupati u okviru svojih obaveza, navodi se u saopćenju. Milanović se danas sastao i s čelnicima Hrvatske vojske i obavještajnih službi. Predsjednik Srbije Vučić je sinoć rekao da će Srbija u narednih 48 sati odgovoriti na zahtjeve da se uskladi s odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji, te je dodao da će stav biti principijelan kao i do sada, zasnovan na poštovanju međunarodnog prava. Vučić je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za 13 sati zbog događanja u Ukrajini. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najoštrije osudio agresiju Rusije na Ukrajinu, dok je vlada te zemlje osigurala rezerve hrane i goriva. Đukanović je kazao da Rusija krši sve temeljne principe međunarodnog prava, podriva evropsku sigurnost te ugrožava njenu stabilnost. Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civiliziranog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan, izjavio je Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina se pridružila izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini. U skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini, poručio je Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani izjavio je kako odluka Rusije da izvrši vojnu invaziju u Ukrajini predstavlja čin agresije. Najoštrije osuđujemo ta djela, napisao je Osmani na svom Twitter nalogu. Vidimo da je ovo napad visokog intenziteta, ciljevi su radikalni, tako da po mojoj procjeni Europa mora razmisliti o svojoj odbrani. Nadam se da će ciljevi Rusije u Ukrajini ostati na ograničenim dometima, izjavio je danas ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić. Ocijenio je da Evropska unija nikada nije uspjela uspostaviti svoju jedinstvenu vanjsku i sigurnosnu politiku, te da se sada osjete i određene pukotine u NATO savezu. Dodao je da dolazak rezervnih snaga EUFOR-a u Bosnu i Hercegovinu oko 500 vojnika ima veze sa situacijom u Bosni i Hercegovini, ali da je njihov dolazak očito ubrzala situacija u Ukrajini. S druge strane, član njemačkog CDU-a i Europske narodne stranke Michael Galler oglasio se na svom Twitteru, rekavši da je dobrodošlo to što je Bosna i Hercegovina podržala izjavu Evropske unije u Generalnoj skupštini UN-a od 23. februara 2022. godine o situaciji u Ukrajini. Dodik i drugovi staju uz Putinove poslušnike i podržavaju njihovu secesiju iz očiglednih razloga, naveo je Kaler. Poduzeće Mo Parking, čiji rad deblokira zbog održanih izbora i uspostave nove vlasti u Mostaru, 7. februara je službeno krenulo s naplatom parkinga. Inače, probna naplata parkinga započela je prije više od mjesec dana, a uposlenici Mo Parkinga za sada naplaćuju parking samo na glavnim ulicama, odnosno gdje postoje aparati za naplatu, a kada se steknu potrebni uslovi, započet će i naplata u svim kvartovima, više u prilogu kolegice Sane Legaković.
Što se tiče naselja, odnosno kvartovskog parkinga, u toku je realizacija vertikalne signalizacije, kažu nam iz javnog poduzeća Mo Parking, tako da bi uskoro počela i naplata parkinga u kvartovima. Na taj način će se osloboditi parking mjesta ispred zgrada koja su sada prepuna jer građani Mostara tu parkiraju svoje vozila kako bi izbjegli plaćanje parkinga.
U naseljima, odnosno kvartovima, parking će funkcionirati na način da vi ako imate povlaštenu parking kartu za ulični parking, on će vam vrijediti i za naselje. Dakle, nećete vi plaćati ništa dodatno za naselje, za parking u odnosu na ulični parking. Tako da ćete praktički parkirati tamo gdje nađete parking.
Iako će ga plaćati, Mostarcima se parking mjesto ne garantuje. Kako nam je pojasnio Barbarić, povlaštena karta ne znači rezervirano parking mjesto. Ono je, dodaje, definirano odluci gradskog vijeća i u cjeniku pod određenim uslovima. A upravo to i ljuti građane Mostara. Jedan od njih nam na pitanje da li plaća parking odgovara da ne plaća, jer prema njegovim riječima ono što se plati treba da ima garanciju.
Pitanje je li to parking koji smo mi platili kupovinom stanova ili je to sad nešto drugo. Ali u principu gradu treba sređen parking. Ali da se tačno zna, sad je pred mojom zgradom ima milion vozila. Što od dolaze u đački dom po dokumenta, pa ne mreš i mislim da ono što se plati da bi trebalo imati garanciju.
Za sat vremena cijene će se zavisno od zone kretati od pola do 1,5 konvertibilne marke, od 10 do 20 konvertibilnih maraka dnevno. Najviša godišnja karta za stanare koji žive unutar jedne od tri zone koštaće 225 konvertibilnih maraka, dok će povlaštena mjesečna iznositi 10, 15 i 20 konvertibilnih maraka. Kako nam kaže ovaj Mostarac, cijene parkinga nisu prilagođene našem standardu.
Jer su cijene neprimjerene našem standardu, našim platama, a tek nastavak, ako oni stvarno misle da će u ovim starim zgradama koje nemaju parking garaže kao što imaju po zapadu, pa da ljudi ostavljaju auto, da će to naplaćivati, varaju se oni, to neće niko živ platiti.
A svi oni koji ne budu plaćali parking će zato dobiti određenu sankciju u obliku dnevne parking karte, imaće rok od 8 dana da je plate. Ukoliko ne plate kaznu unutar 8 dana, pokreće se prekršajni nalog koji ulazi u registar kazni i veže se uz registraciju vozila.
Pri dnevnu parking kartu svakako trebate platiti, samo što će vam se tada na dnevnu parking kartu obračunati i dodatni troškovi obrade, uvida u vaše registarske oznake u centralnom registru ideje i slično, tako da ako ne platite ni prekršajni nalog, slijedi vam ili do registracije vozila, nećete moći produžiti registraciju vozila, morat ćete podmiriti ove troškove.
Iako većina Mostaraca smatra da je ovo još jedan udar na njihove džepove, iz javnog poduzeća Mo Parking poručuju da naplata parkinga ima za cilj regulaciju mirujućeg saobraćaja, a ne nekakav poseban namet, odnosno stavljanje cjelokupne situacije u vezi parkinga kakva je bila do sada u jedan uređen sistem. Nakon toga sljedeći korak je da zajedno sa gradom, koji je i vlasnik firme, rade na uređenju postojećih parking površina i izgradnji novih. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Viši pregovarač Islamske Republike Iranu u pregovorima u Beču je naglasio, za završetak posla u Beču postoje određene odluke koje zapadne strane moraju donijeti. Ali Bakeri Kani, pregovarač Islamske Republike Iranu u pregovorima u Beču, je na Twitteru napisao, bez obzira koliko smo blizu završnoj liniji, nužno ne postoji garancija da ćemo i prijeći. Bakeri Kani je dodao, potrebna je budnost, čvršća stabilnost, više kreativnosti i uravnotežen pristup da se napravi posljednji korak. Osma runda pregovora u Beću, usredotočena na ukidanje opresivnih i nezakonitih sankcija Iranu, nastavljena je 8. februara, nakon kratke pauze za donošenje političkih odluka. S tim u vezi, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, Ali Šamhani, napisao na Twitteru, postizanje dobrog sporazuma moguće zbog značajnog napretka u pregovorima koji su uglavnom posljedica iranskih inicijativa, ali završna faza bečkih pregovora neće biti formirana bez političke odluke Zapada za rješavanje vrlo važnih pitanja koja ostaju nužna za uravnotežavanje sporazuma. Većina diplomatskih izvora najavljuje oživljavanje nuklearnog sporazuma sljedećih dana. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjima ajeta Božjih govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 12. i 13. ajeta sure Merijem.
Ja Jahja, hudi l-kitaba bi kuvati, wa atajnahu l-hukma sabija, wa hananam min ladunna, wa zakatan, wa kana taqija.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O Jahja, prihvati knjigu odlučno, a dadosmo mu mudrost, još dok je dječak bio i nježnost i čednost i čestit je bio. Istino je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo rekli da je Bog ispunio Hazreti Zekerija u dovu te njemu i njegovoj ženi u doba starosti podario dijete koga je nazvao Jahja. U ovim ajetima se kaže, Bog je tom djetetu podario veliki razum i pamet za shvatanje istine i mudrosti. On je bio čista i čedna osoba, puna ljubavi za sve ljude oko sebe. Njega je Bog zadužio da se krajnje trudi u primjeni nebeske knjige svoga vremena te vrata i da ozbiljno radi na njenom razumijevanju, objašnjavanju i primjeni njenih zakona. Naravno, ova naredba se ne odnosi samo na Hazreti Jahju, te Bog u brojnim ajetima poručuje sljedbenicima Božjih poslanika da se čvrsto trude na putu spoznaje i primjene nebeskih knjiga i odvraća ih od bilo kakve nestabilnosti i manjkavosti u izvršavanju Božjih zakona. Iz ovih ajeta učimo: poslanici i njihovi sljedbenici su dužni biti ozbiljni, čvrsti i odlučni u izvršavanju Božjih zakona i čuvati Božju vjeru u društvu. Ljubav prema drugima i samilost prema Božjim robovima Božje svojstvo koje Bog poklanja i svojim bliskim robovima. Sada slušamo učenje 14. i 15. ajeta sure Merijem.
وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, i roditeljima svojim bio je dobar i nije bio drzak i nepristojan. I neka je mir njemu na dan kad se rodio i na dan kada je umro i na dan kada bude iz mrtvih ustao. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Bog ovim ajetima nabraja osobine Hazreti Jahije. On je bio bogobojazan, čestit prema roditeljima, ljubazan i samilostan prema ljudima, a nije bio drzak i ohol. Nastavak ajeta ukazuje na tri važne epohe u životu svakog čovjeka. Bog mu je darovao sigurnost i zdravlje u sva tri perioda, za vrijeme rađanja i dolaska na ovaj svijet, tokom smrti i odlaska sa ovog svijeta i na sudnjem danu pred Božjim sudom pravde, na dan kada će svi ponovo oživjeti i dospiti do istinskog života. Kad se kaže mir u ovom ajetu, to nije samo pozdrav koji se izgovara jezikom, nego sigurnost i zdravlje koji čovjeka čuva od bilo čega što bi ga moglo uznemiriti i oštetiti. Iz ovih ajeta učimo, dobročinstvo prema roditeljima je dužnost svih ljudi i niko ni u kom vremenu nije oslobođen te dužnosti, čak ni oni koji su na visokom društvenom ili duhovnom položaju. Zdrav život i sigurna i mirna smrt ostvaruje se čistotom, čednošću, dobročinstvom prema roditeljima i udaljavanje od grijeha i neposlušnosti. Ponašajući se tako, svi ljudi mogu sebi zagarantovati zdrav život na ovom i budućem svijetu. Sada slušamo učenje 16. i 17. ajeta sure Merijem.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. I spomeni u knjizi Merijemu, kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, jedan zastor da se od njih lijela. Mi smo k njoj Meleka Džibrila poslali i o njoj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca. Nakon sažete priče o životu Hazreti Jahije, ovi ajeti započinju priču o Hazreti Isao alaihi selam, među kojima ima mnogo sličnosti, o kojima ćemo govoriti u nastavku. Na početku, obraćajući se poslaniku Islama, u ajetima se kaže: u ovoj knjizi i u ovoj suri koja se zove Merijem, kazuj priču o Hazreti Merijem i Ruhul Kudsu, Duhu Svetom, koja započinje Merijeminim povlačenjem daleko od porodice i itikafom u Bejtul Mukadesu. Ona se udaljila od drugih i zaklonila se zastrom kako bi sebi obezbijedila mjesto za ibadet u samoći. Božjom voljom pojavio se jedan od Božjih bliskih melika u liku lijepog čovjeka, pa se Merijem začudila vidjevši da jedna osoba uspjela ući u njen zaklonjeni prostor. Nastavak priče slijedi u idućoj emisiji Ako Bog da. Iz ovih ajeta učimo da nema razlike između muškaraca i žena u dostizanju duhovnog savršenstva. Poslanstvo je obaveza kojom Bog nije opteretio žene, a osim toga, žene i muškarci su jednaki u dostizanju dobrih osobina. Džibril i Meleki osim poslanika odlaze i kod drugih ljudi i sa njima razgovaraju. Žena može postići duhovno savršenstvo, doći do tog stepena da je posjeti Melek i stupi u kontakt s njom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iza časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naša, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kući, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme. U stvari, ti si na početku rekla, postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji je uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I tekako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, ovo današnji ubrzani tempo života, gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim. Tako, prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas. Evo, u stvari koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasiti ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, u mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, video igrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što se kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i tekako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage. Djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se opadno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem ukoliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju, u parku, istraživajući novi svijet. Jeste. I naravno, njegovi vršnjaci su tekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti. Tekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci. Upravo zato što se nam postavi ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, koje im ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali,
da.
Ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, proti neki pogrešni obrasci koji smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, i vremena, i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koje u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda djeteta internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa smo pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nije krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo, sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje. Jako brzo prelaze te ne znam, nije to gradivo, i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaću. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju istu djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde radi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmordač telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa sad hajde uradi sad ovaj list, pa će to pida telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tomu da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jel, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jel, pa i dalje. I vjerovatno ako je, da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji, koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što je isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znam što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako hoćemo nešto zdraviju hranu da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su na primjer makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku naravno nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo naravno nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djece ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate ćete davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefon, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju, jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što dosta djeli dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način, jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako jeli, odgoj može biti pravilan, ali eto, trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koji breme je teži, koji je lakše, tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, ovo, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Evo, vrijeme mi sam se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo, prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo i već danas i okruženi i kako smo jučer bili i sutra, naravno, ljudi se mijenjaju i vremena se mijenjaju, nekako na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne, hajmo reći, te neke materijalne. Upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim, na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djeci damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme, mislim, se naravno približilo kraju, ali kao kad spomenula ove igračke, u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula, današnja tema nam je, evo, kao što ste mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju, da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, a na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, taj to će jeli brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju jeli manja djeca, uvijek možemo jeli sa jednom, sa dvije pokušati jeli nešto novo jeli uvesti. Tako jeli da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom muhabitu, jako lijepim savjetima. I hvala ti ponovno što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo učuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.